ایرکه جان. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga Erkajon degan qiziqarli ertakni aytib bermoqchiman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Uzoq bir zamonlarda Buxoro tomonlarda bir podshoh bo'lib, uning Erkajon degan o'g'li bor ekan. Podshoh o'g'lini juda yaxshi ko'rar. Usiz tomog'idan ovqat o'tmas, ko'ziga uyqu kelmas ekan. Podshoh o'g'liga tabiatni sevishi, ardoqlashi uchun unga chiroyli bir toychoqni hadya qilgan ekan. Erkajon toyini juda yaxshi ko'rar ekan. O'zi saroyga olib chiqib, o'zi yuvib, tarar ekan. Kunlarning birida ularning uyiga baxtsizlik ostona xatlab kiribdi-da. Uzoq vaqt kasal yotgan onasini bu yorug' olamdan olib ketibdi. Podshoh Erkajonning tarbiyasiga singlisini mas'ul qilib tayinlabdi. Ammo amma o'z o'g'illarini podshoh qilish niyatida ekan. Shuning uchun nima qilib bo'lsa ham Erkajonni yo'q qilmoqchi bo'lganida bolaning toychog'i bunga doim to'sqinlik qilar ekan. Ittifoqo bir necha yillar o'tib, podshoh ham to'satdan olamdan o'tibdi. Singil taxt bo'shab qolganidan quvonsa-da, buni Erkajonga bildirmay, uni odatdagiday saboq olgani ustozlari oldiga jo'natibdi. Shunda toycha uning oldiga kelib gap boshlabdi.
Bugun meni qassobning qo'liga topshirishadi. Kishnashimni eshitishing bilan yetib kelishga harakat qil. Kelib ammangdan men sevimli toyimni oxirgi marta minay deb so'raysan va u yog'ini mening ixtiyorimga qo'yasan.
Erkajon bu gapdan xafa holatda saboq olgani ketibdi. Birozdan so'ng sevimli toyini kishnagani eshitilibdi. Erkajon uyga kelib, yalinib, yolvorib, otini so'nggi bor minishga ruxsat so'rabdi. Ammo ammasi bunga ko'nmabdi. Qassobning esa bolaga rahmi kelib, ijozat beribdi. Erkajon toyni mingan zahoti u qanot chiqarib saroyning baland devorlari ustidan uchib o'tibdi va uzoq bir joyga borib tushib Erkajonga shunday debdi.
Ammangning niyati buzilib, o'z o'g'illarini podshoh qilish istagida edi. Endi sen xatardan qutulding. Qachon mening yordamim kerak bo'lsa, mana shu yo'limdan bittasini kuydirsang, tezda yetib kelaman. Omon bo'l, Erkajon.
Ot yo'lidan bolaga berib, o'zi ko'zdan g'oyib bo'libdi. Erkajon bo'lsa, uzoqdan ko'ringan chayla tomon yurib boraveribdi. Bu yerda bir nuroniy chol gul butoqlarini kesib yurgan ekan. Yigitcha uning oldiga borib, odob bilan salom beribdi. Chol undan kimligi va qayerdan kelganligini so'rabdi.
Bobo, Men bir kimsasiz bechoraman.
Cholning unga rahmi kelib, yonida olib qolibdi. Erkajon astoydil mehnat qilib, dala ishlariga qarashib yuribdi. Shu yurt podshosining 3 qizi bo'lib, chol har kuni ularga bir savat gul eltib berar ekan. Yigit bir kuni bir dasta gulni cholga bildirmay savatga solib qo'yibdi. Podshoning kichik qizi gullar orasida begona guldasta borligini sezib, opalari bilan maslahatlashib, gul tergani cholning oldiga o'zlari boradigan bo'lishibdi. Kenja malika bog'da ishlab yurgan Erkajonni ko'rib, choldan uning kimligini so'rabdi.
Bog'ingizda ishlab yurgan anavi yigit kim?
Bir yetimcha. Ishlarimga qarashib yuradi.
Quli gul, mehnatsevar yigit ekan.
Qizlar kechgacha bog'dan gul terib qaytmoqchi bo'lib, choldan bittadan qovun tanlab berishni so'rashibdi. Kenja malika esa buni Erkenjadan iltimos qilibdi. Shunday qilib 3 qiz 3 qovunni ko'tarib uyiga qaytib, olib kelgan qovunlarini esa shoh otalari bilan birga yemoqchi bo'lishibdi. Shoh katta qizi keltirgan qovunni so'yib ko'rsa, bemaza ekan. O'rtancha qizi keltirgan qovun ham shunday chiqibdi. Shohning tabi tirriq bo'libdi. Shunda kenja qizi olib kelgan qovunini uzatgan ekan, otasi shunday debdi.
Opalaringning qovunini yeb mazza topmadim. Seniki nima bo'lar edi?
Lekin qizning xafa bo'lganini ko'rib, qovunni olib so'yibdi. Kenja qiz keltirgan qovunning hidi olamni tutibdi. U tilimi tilni yoradigan darajada shirin chiqibdi. Shoh qizlari chiqib ketgach, bo'lgan voqeani vaziriga gapirib beribdi. Vazir uni eshitib shunday debdi.
Ikki katta qizingizni turmushga berish vaqti o'tibdi. Kichik qizingizning vaqti yetibdi.
Shoh vazirining gapini ma'qullatdi. U qizlariga davlatmand kuyov emas, o'qimishli va hunarli kuyovni ravo ko'rar ekan. Shu bois tanlovni qizlarining o'ziga qoldiribdi. U shaharning o'rtasiga ayvonli uy qurib, atrofiga qimmatbaho pardalar tutib, ustiga qizlarini chiqarib qo'yib, o'zlariga kuyov tanlashni so'rabdi. Shaharning butun hamma yigitlari bitta-bitta shu ayvon yonidan o'tishibdi. Shohning katta qizi qo'lidagi olmasini savdogarning o'g'liga, o'rtancha qizi esa amaldorning o'g'liga, kichik qizi Erkajonga otibdi. Podsho 40 kechayu 40 kunduz to'y tomosha qilib, 3 opa singilni erga beribdi. Oradan ko'p o'tmay bu yurtga dushman bostirib kelibdi. Podsho lashkari bilan 2 kuyovini jangga yuboribdi. Erkajon ham jangga otlanib, bir chekkaga o'tib, otining yolini kuydirgan ekan, bir zumda 3 oti yetib kelibdi. Erkajon hech kim tanimaydigan bo'lib, shohona kiyimlarini kiyib, otiga minib, jangga kiribdi. U bir o'zi dushman lashkarini yengib podshoning ikki kuyovini o'limdan qutqarib qolibdi. Erkajon olishayotganida qo'li yaralangan ekan. Buni ko'rgan podsho uning yarasini o'rash uchun boshidan sallasini yechib beribdi. Dushman yengilgach, yigit birdaniga ko'zdan g'oyib bo'libdi. Podsho uning kimligini, qayerdan kelib, qayerga ketganini bilolmay qolibdi. U ikki kuyovi bilan yigitni ko'p axtarib topa olmay, g'olib bo'lib eliga qaytibdi. Xalq uni g'alaba bilan qutlabdi. Podshoh saroyga bora turib, kichik qizining holidan xabar olmoqchi bo'lib, uning uyiga boribdi. U uyiga kirib qarasa, to'rda qo'li o'zining sallasi bilan o'ralgan yigit yotgan emish. Podshoh jangda qahramonlik ko'rsatib, o'zini tanitmay ketib qolgan pahlavon kichik kuyovi ekanligini bilib, uning kamtarligiga tahsin o'qibdi.
O'g'lim, nechun o'zingizni bildirmadingiz? Axir begona emassiz-ku.
Taqsir. Menga otam kamtar bo'lishni, ortiqcha maqtanmaslikni o'rgatgan. Shu bois qo'limdan kelganini gapirishni emas, amalda ko'rsatishni ma'qul ko'raman. Qolaversa, yurtini himoya qilish har bir yigitning burchi. Bu haqda atrof olamga jar solish yigitlik sha'niga to'g'ri kelmaydi.
Barakalla, Erkajon. Otangiz sizga juda yaxshi tarbiya beribdilar. Darvoqi, padaringiz haqida shu choqqa qadar bir og'iz ham gapirmagansiz.
Shohim, men ham siz kabi adolatli bir podshoning farzandiman. Ammo mansab uchun hech narsadan toymaydiganlar bor ekan. Otam vafot etgach, uning taxtiga ko'z olaytirganlar meni zindonga tashlamoqchi bo'lishganda bazo'r qutulib qolganman.
Podsho Erkajonning boshidan o'tganlarini eshitib ko'p ajablanibdi. Dunyoda shunday razil va baxil kimsalar borligidan g'azablanibdi. So'ng o'ylay-o'ylay adolat qaror topishi uchun Erkajonga taxtini qaytarib olishda ko'mak bermoqchi bo'libdi.
Erkajon, samimiylik va kamtarlik insonni bezaydigan fazilat. Ammo ota merosini himoya qilish ham yigit uchun or-nomus. Shu bois otangizdan qolgan yurtga egalik qilishingiz kerak. Eshitishimcha, ammangizning o'g'illari xalqqa juda ko'p zulm o'tkazayotgan ekan. Shu xalqni zolimlar qo'lidan qutqarish uchun ham taxtni egallashingiz shart.
Erkajon podshoning gaplarini obdon o'ylab ko'rib, o'z yurtiga qaytib, taxtini qaytarishga ahd qilibdi. Podshohdan rozilik olib, yo'lga tushibdi va pana joyga yetganda otining yolidan tutatgan ekan, u bir zumda yetib kelibdi. Erkajon unga minib, ona shahri tomon yo'l olibdi. Uning qaytib kelayotgani haqidagi ovoza bir zumda mamlakatga tarqalib, odamlar uni xushnudlik bilan qarshi olib, ortidan ergashib ketaverishibdi. Butun xalqni ortidan saroyga ergashtirib kelgan Erkajonni ko'rgan ammavachchalari dag'-dag' tutirab, apil-tapil boyliklarni hujunga joylab, yashirin yo'lakdan chiqib qochib ketishibdi. Shu bilan Erkajon taxtiga o'tirib podshohligini qila boshlabdi. U odilligi bilan nom chiqaribdi. Xalqi esa baxtiyorlik va farovonlikda umr kechiribdi. Shu bilan ertagimiz ham yakuniga yetdi. Ana, ko'rdingizmi bolajonlar? Inson samimiy va kamtar bo'lsa, ko'pchilikning hurmatiga erishadi. Ich qora va zulmkor bo'lsa, nafratga uchraydi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.